Totuusradio alkoi totuuksilla tänään. Se oli William Shatner. Tänään on vuorossa itsen alistuksen luku 7. Ollaan nyt kolmatta kertaa tänä syksynä itsen alistuksen ääressä. Ja paikalla tutun itsen alistusporukan, eli mun ja Lassen lisä... niin mun Lassen Vähämäen Jussin ja Vadenin Teren lisäksi täällä on meillä, ettei vaan Radio Moreenin sisäiset hyvävelinverkostot mitenkään pääsisi unohtumaan, niin radiolampaastakin tuttu Herrasen Olli.
Mortonki.
Ja Olli toi meille William Shatneria tänään, niin aloitetaan nyt ihan sillä, että minkä takia aloitetaan Totuusradio William Shatnerin biisillä You'll Have Time.
No, William Shatner siinä mun mielestä aika sellaisen marxilaisen totuuden tiivistää, että you'll have time, sinulla on aikaa, mutta ei sitten paljon mitään muuta olekaan. Ja siinä, missä jotenkin tästä Jussin tekstistä kumpuaa sellainen jonkinlainen kumu siitä, että jotain aikaa vastaan asetetaan ihmiset taistelemaan ja pyrkimään jotain saavuttamatonta kohti mielessään, tällainen kuolemattomuus ehkä jopa. Niin, tämä jotenkin vaan kauniisti mun mielestä muistuttelee sellaisista pienistä realiteeteista, että kyllä se kuitenkin se sieltä kuolema korjaa satansa.
Aivan. Tänään tosiaan poikkeuksellisesti ei itsen alistuksen lukua 7 ohjattu vapaus kuulla, vaan käytetään koko 2-tuntinen keskusteluun. Olli on täällä opponentin haastavassa roolissa, mitä se nyt sitten ikinä tarkoittaa. Ja tämä kuulostaa siltä, että meillä on tänään hirveän selkeät raamit ja rakenteet tähän lähetykseen. Eli voitaisiin aloittaa ihan sillä, että Jussi on luvannut pitää meille pienen briefauksen siitä, että mitä tämä ohjattu vapausluku lyhyesti pitää sisällään. Ja toi, se tulee kuunneltavaksi, eli äänikirja ei katkea itsenalistusblogiin tulee ja totuusradioblogiin. Eli totuusradio.wordpress.com ja itsenalistus.wordpress.com, niin sinne tulee sitten Antti Mankosen lukemana tuo teksti sitten joskus tulevaisuudessa, eikö näin, Lasse?
Kyllä vaan, ennen kuin Jussi alustat lukua 7 tuuraten Anttia, joka sen on aikaisemmin lukenut ääneni, haluaisin mainita, että kommentointimahdollisuus on toki tänäänkin olemassa. On kommentoimalla siis ohjattu vapausnimistä artikkelia osoitteessa totuusradio.wordpress.com on mahdollista, sikäli mikäli kuuntelet maanantain suoraan lähetystä, kytkeytyä lähetykseen. Näin lähetyksen on. Viivaan, skeneen, fiilikseen, pössikseen. Skene on ehkä paras.
Kyllä.
Ja vielä pienellä lupauksena tulevasta aion tuota esittää kysymyksen, mikäli se ei muuten pulpahda esille, että miksi itsen alistusta kautta Jussi Vähämäkeä voi olla joskus vaikea ymmärtää. Olen joskus kuullut näin väitettävän ja aion esittää sen kysymyksen tässä radiolähetyksessä. Mutta mennään näihin teidän kommentteihin ja tähän kysymykseen, joka saa Jussin kurtistamaan otsia niin tuonempana. Ole hyvä, Jussi.
Okei, kiitos. Niin, no. Tietysti, kun tuosta tuli ensimmäisenä, tekisi mieli aloittaa pitempikin diskursseeraus tästä kuoleman roolista Marxin ajattelussa. Marxille ja koko sille traditiolle, joka ehkä johtaa ehkä Marx-ponnistaa, eli aristotelismille, ja sitten myöskin jossain määrin Spinozalle niin koko ajatus siitä, että ihmisellä olisi mahdollisuus kokea kuolevaisuutensa, kokea rajallisuutensa, niin on vieras, että olisi mahdollista, että olisi... Että yksilö, ihmisyksilö olisi jollain tavalla, meillä olisi mahdollisuus kokea, että me kuollaan, että olisi kokemus tällaista negatiivisesta olemassaolosta, joka liittyy suoraan kristilliseen ajatteluun pikemminkin. Ja jos nyt ajatellaan sitä, miten niin kuin moderni filosofia, ontologia, joka on kääntynyt etiikaksi modernissa mielessä, kuten Martin Heidegger esimerkiksi korosti, niin ja kokee sen negatiivisuuden tai olemattomuuden mahdollisena pelkkänä rajallisuutena ja yksilön elämän rajallisuutena, niin se oli aika vieras tuolle tietysti taas tälle aristotelismille. Jossa ihminen ei, ja Marxille tietysti, jossa ihminen tai yksilö ei sillä tavalla ole kuolevainen. Tai se yksilön kuolema ei merkitse niin kuin sitä ei pysty yksilö sellaisenaan kokemaan. Mutta siitä voidaan, jos me tulee jotain, niin voidaan miettiä, kun tuommoista asioista ei kannata vääntää. Mutta jos tuota, niin, tämä ohjattu vapaus käsittelee oikeastaan Michel Foucault'n luentoja vuodesta 1977-1978, jotka on, julkaistiin 2004 syksyllä otsikolla niin kuin turvallisuus, territorio ja väestö. Ja niissä Foucault pyrkii määrittelemään sit sitä, mikä, tai se alussa muistaakseni puhuu siitä, että hän yrittää selittää, sit, mitä hän tarkoittaa esimerkiksi sellaisella termeillä kuin biopolitiikka. Ja tota, niissä nyt ei käsitellä paljonkaan biopolitiikkaa, mutta sen sijaan niissä käsitellään uutta, Foucault mielestä uutta vallanjärjestelmää, joka, tai valtajärjestelmää, joka on luonteeltaan globaalia, eli siis se ei ole rajoittunut vain joihinkin asioihin, tai joihinkin yhteisiin asioihin, vaan kaikkiin asioihin. Ja itse asiassa se, mistä Foucault lähtee liikkeelle, mainitsematta sitä Aristoteleen politiikkateoksen toinen kirja, jossa Aristoteles sanoo, erottelee toistaan kaksi eri hallinnan tai vallan muotoa. Ensimmäinen on sellainen, joka koskee kaikkia asioita tai ei mitään asioita. Ja toinen on semmoinen, joka koskee vain joitakin asioita. Ja tämä jälkimmäinen on ikään kuin sitä perinteistä poliittista valtaa, perinteistä ikään kuin poolikseen, kaupunkivaltioon, rajattuun yhteisöön, tiettyyn paikkaan sidottua valtaa. Toinen taas on sitä, mitä kreikkalaiset nimitti termillä oikonomia, ja mikä tarkoittaa talonpitoa suomeksi, ja mikä tarkoittaa niin kuin sellaista valtaa, joka on valtaa kaiken olevan yli, koko elämän yli. Ja Foucault lähtee sitten näissä luennoissaan niin kuin tarkastelemaan sitä, että miten tästä oikonomiasta tulee, oikonomiasta, siis vallasta kaiken olevan yli, joka ei ole enää rajoittunut mihinkään erityiseen paikkaan, vaan koskettaa koko niin kuin ihmisen elämää, ihmisen maallista vaellusta, jos niin sanoo, tulee kristinuskon kautta, kristinuskon välittämänä keskiajalta tai varhaiset keskiajat lähtien, niin siitä tulee niin kuin uusi tapa ymmärtää maallista valtaa, joka sitten purkautuu ikään kuin varsinaiseksi niin poliittisen vallan puolelle 1700-luvulta lähtien. Ja noissa luennoissa Foucault käsittelee muun muassa pastoraattia ja jonkun verran viittaa muun muassa niin kuin nykyisen taloudellisen ajattelun syntyä, siis tämmöisen niin kuin liberalismin syntyä, tämmöiseen Adam Smithille esimerkiksi näkymättömän käden idean, joka kulminoituu tai joka on ikään kuin suoraan lainaus oikeastaan kristillisen johdatuksen ajatuksesta. Ja oikeastaan tuossa se on, että Foucault yrittää tarkastella sitä pitkää historiaa, jossa niin kuin partikulaarisesta vallanmuodosta, joka kohdistui talon väkeen, talon niin kuin sanotko, koko eloon, niin kuin kai se suomeksi voisi sanoa, niin tulee tiettyjen taivutusten ja tietyn kristillisen historian kautta sitten niin yleinen valtatekniikka. Foucaulta ei kiinnosta niin kuin se näiden valtatekniikoiden filosofia tai teoreettisanat, vaan ne käytännöt, ne pienet käytännöt, joiden kautta ikään kuin tästä pastoraalisesta ja miten pastoraatin tai seurakunnan valtatekniikka, vaan pienistä tekniikoista koskettaa pienimpiä osia ihmisen elämää ja käyttäytymistä, joiden avulla yritetään sitten rakentaa ihmisen pelastustarinaa, niin tulee meidän ikään kuin vallan käytäntöjä. Ja tässä on niin kuin tärkeässä asemassa sitten näkyy myöhemmin Foucault'n ajattelussa on just tämä vastakkainasettelu. Toisaalta niin kuin tämmöisen rajoittuneen poliittisen vallan, joka on niin kuin monarkille tai kuninkaalle tai valtiomiehelle ominaista, joka on paikkaan sidottu ja käsittelee vain joitakin asioita. Ja sitten tämän sanoisiko isännän vallan tai tämän oikoksen päämiehen vallan, hyvän isän vallan niin kuin vastakkainasettelu. Ja Foucault näkee sitten erityisesti myöhemmin luennoissa ja kirjoituksissaan, että just tämä globaali vallanmuoto on se, joka on nykyään ikään kuin keskeisessä asemassa. Ihmisten asioiden hoitaminen, järjestäminen, kontrollointi tai niin kuin se on kreikaksi episkepsis, josta tulee muun muassa piispa-sana, niin kaiken aistiminen, kaiken havaitseminen tulee niin kuin nykyaikaisen vallan muodoksi. Ja Aristoteles ja kumppanit, jotka meille rakentaa politiikan teoriaa varsinaisesti niin kuin länsimaisen politiikan historian teoriaa, korostaa, että just tämä kaikesta huolehtiminen, niin se ei ole varsinaista tiedettä, eli siltä puuttuu formaalit perusteet, formaalit ikään kuin perusteet, se ei pyri totuuteen, se pyrkii vaan hyvään hallintoon. Ja ehkä tästä syystä just Foucault myös voi sanoa noissa luennoissaan, ja korostaa monta kertaa, kun siltä tivataan teoriaa valtiosta ja muuten hän sanoo, että hallitsemiseen ei tarvita teoriaa valtiosta, että englantilaiset liberaalit on aina onnistunut hallitsemaan, vaikka niillä ei ole koskaan ollut mitään teoriaa valtiosta. Tietysti voisi käänteisesti sanoa, että ne, jotka on pyrkineet liikaa rakentamaan teoriaa valtiosta, kuten saksalaiset ja ranskalaiset, ne eivät ole koskaan pystyneet hallitsemaan. Mutta se konteksti on toi. Ja Foucault taustalla tavallaan on oikeastaan tältä alkaa jo 70-luvun puolivälin jälkeen alkaa hahmottua niin ehkä suurikin, sanoisiko pessimistinen näkemys koko politiikan perinteisiin instrumentteihin ja perinteiseen käsitykseen politiikasta, johon liittyy muun muassa Foucaultilla myös henkilökohtaisia kokemuksia, kuten myöhemmin korostan esimerkiksi tietyn tyyppinen välirikko Gilles Deleuzin ja erityisesti Félix Guattarin kanssa. Joka ehkä sitten seuraavasta tulee tarkemmin artikuloitua. Ja sitten jatkuva pyrkimys niin kuin rakentaa niitä, sanoisiko, vallankumouksellisen vastarinnan tekemisen hahmoja, jotka vastaisi paremmin sitä muuttunutta valtatekniikkoja ja niitä muuttuneita käytäntöjä, jotka sen sijaan, että ne keskittyisi johonkin makro, niin kuin tässä tulee tämä johonkin makrovallan kysymyksiin esimerkiksi valtiosta, niin keskittyy miniatyyriseen mikroon ja muuhun. Ja tässä mielessä Foucault on aika myöskin aikansa lapsi siinä mielessä, että se näkee tämän mikron, näiden käytäntöjen tutkimisen ilman niin kuin valtateoriaa tärkeämpänä. Aikansa lapsi sikäli, että se yhdistyy paljon myöskin sitten 70-luvulla syntyneen uuden feminismin tai oikeastaan feminismin niin näkökulmiin kanssa sitä, että se mikro, ne valtakäytännöt on oleellisessa asemassa. Mutta se ei tarkoita myöskään niin kuin sit se debattia, jota käydään 70-luvun puolivälistä, että ne hylkäisi kokonaan makrovallan analyysi, mikä näkyy sitten sanoisiko instituutioiden analyysi. Mutta periaate on aina se kuitenkin, mistä esimerkiksi just Foucault ja Deleuze on yhtä mieltä, että miksi puhua laista, kun meillä on vain lakeja. Miksi pitää puhua niin kuin tästä isoista tavallaan kuvitteellisista asioista, miksi ei katsota niitä käytäntöjä, millä tavalla rakennetaan ihmistä. Ja sitten sieltä tulee toisia juttuja, jotka on sitten näitä, joita nyt näissä, mitä mä oon tänne blogiin kirjoittanut, esimerkiksi tämä subjektin tai totuuden kysymisen problematiikka, jota niin kuin Foucault esimerkiksi kovasti vastustaa. Mut noin lyhyesti sanottuna, niin tämä historia on siis se, että meillä on aluksi Aristoteleesta meidän politiikan teoriasta ja koko länsimaisesta traditiosta lähtevä vastakkainasettelu talonpidon tai tämän oikonomian ja sitten tämän politiikan välillä, kaikkien asioiden ja vain joidenkin asioiden hallinnan välillä. Ja sitten Foucaultin yritys on seurata sitä, että miten yhtäkkiä se poliittinen, se perinteinen poliittinen konteksti alkaa muuttua globaaliksi ja asettuu kysymyksi globaalista hallinnasta, jotka ei kosketa vaan ihmistä tilassa jotain tekevänä tai jotain aikaansaavana, vaan jotka alkaa koskettaa ihmisen koko elämän mahdollisuuksia. Ja tässä tapauksessa, niin kuin mistä lähtee ne Foucaultin luennotkin, on, että se luopuu niistä näkemyksistä, joita se oli kehittänyt 60-luvulla ja 70-luvun alussa, erityisesti niin sanotusta kuriyhteiskunnasta tai disiplinaarisesta yhteiskunnasta, jossa ihmistä kontrolloitiin ja ohjattiin tekojen eikä mahdollisuuksien mukaan, tuloksen sanoisiko niin mukaan, eikä sen mukaan, mitä ihminen on, jossa ihmistä pyrittiin panna tekemään töitä määrättyjä tehtäviä määrätyssä tilassa määrättyyn aikaan. Tämä on se iso muutos, jota mun mielestä me edelleenkin edetään, joka sitten Foucaultkin itse päätyy paradoksaaliseen, sitten melkein vähän ennen kuolemaansa, niin päätyy sitten paradoksaalisiin tuloksiin, jotka on kyllä mun mielestä myöskin kaivettavissa osaltaan Aristoteleen jo politiikkateoksesta. Paradoksaalisiin tuloksiin siitä, että vastarinnan hahmoksi määrittyy yksinäinen tai yksittäinen kyynikko, niin kuin siitä oli aikaisemmin puhetta. Se on ainoa keino vastata globaaliin ihmisen subjektiksi tekemiseen ja ihmisen pakottamiseen osallistuvaksi ja innokkaaksi. Ja innokkaaksi ainoa keino on siitä yrittää rakentaa vetäytymisen strategioita. Yksi niitä hahmoista on sitten yhteisötön, niin kuin, miten sanoisi, poolikseton tai kaupunkivaltioton tai yhteiskunnaton ihmishahmo, joka on sitten erilaiset kyyninä. Tämä on oikeastaan vaan se iso linja, ja ne, jotka tietysti tutkii Foucaulta, niin nämä yrittää sitten miniatyyrin katsoa, että mistä ne muutokset on peräisin. Mutta mun mielestä just vuosien 77-79 välillä luennot, jotka käsittelee periaatteessa sitä, mitä me voitaisiin sanoa uusliberalismiksi, ja käsittelee sitä täysin päinvastaisesta suunnasta, kun ne viime vuosikymmeninä niin kuin esitetyt uusliberalismin kritiikit, jotka ponnistaa aina siitä, että uusliberalismi on jotenkin valtionvastasta, sitten se haluaa päästä eroon hyvinvointivaltiosta ja valtiointerventiosta. Foucault näyttää selkeästi dokumentoiden, että päinvastoin muuttaa vain interventioiden luonnetta. Ja interventioiden luonnetta sillä tavalla, että nyt yritetään tehdä yrittäjä, innokas ja markkinahenkinen yrittäjä näiden tekniikoiden aamulla. Ja tässä taas, tästä voidaan keskustella, mä lopetan tähän teidän nopeasti improvisoidun esityksen. Että se, mikä mun mielestä on ehkä nyt, mitä mä ajattelisin tällä hetkellä tärkeintä, ja mikä ehkä näkyy just tässä viime talvinkin keskustelussa, mitä me kunnolla osan tästä opiskelijatoiminnan ja yliopistokamppailun kysymyksestä, me ei osaa nähdä suorasti on, ja mikä nyt näkyy niin kuin jo vajaa vuoden jälkeen. Et jos me katsotaan, mikä politiikan ala on ollut keskeisessä asemassa ja mikä on keskeisessä asemassa uuden ihmisen, uuden yrittäjän tai luomisessa, niin se on koulutuspolitiikka ilman muuta. Koulutuspolitiikka on keskeinen työ. Nyt me ei voi enää puhuta työvoimapolitiikasta tai sosiaalipolitiikasta. Että koulutuspolitiikka on se alue, jossa meitä rakennetaan ja meistä tehdään ikään kuin uusia ihmisiä. Ja sen takia ehkä siihen ikään kuin katseen fokusoiminen kunnolla on mun mielestä tulevaisuuden kannalta oleellista. Jatkuva uudelleen kouluttaminen, jatkuva jatkuvasti valmis oppimaan uutta ja painosta. Mikä mitä sä aikaisemmin oot oppinut, mitä sä tiedät, ei anna sulle minkäännäköistä autonomiaa. Mikään päätös, minkä sä oot tehnyt, ei siitä, että nyt mä opiskelen tätä, ei osoittaudu. Se, niin kuin koko se politiikka kaivaa siltä heti tietyssä mielessä pohjan alta, että se ei ollutkaan onnistunut. Tämä on sitä uuden tyyppistä, ehkä sanoisi kanttilaista alaikäiseksi tekemistä. Mutta noin on mun mielestä just tässä suhteessa, niin Michel Foucault luennot on selkeästi yrittänyt artikuloida sitä. Että en mä nyt tästä tän enempää.
Haluatko Opponoja, jolle toimitti just ulkoistettu, heittää ensimmäiset kysymykset ilmoille?
No joo, lähdetään.
Sekä alustuksen että vai ehkä lähinnä tekstin pohjalta, mutta no. Tai niitä yhdistellen.
Käsitellään nyt tätä oikeastaan tämä suuri lupaus alta pois. Siis mä oon ihan oikeasti laittanut näissä puitteissa, mitä on, niin aika, ihan niin kuin hyvinkin aikaa tämän tekstin lukemiseen ja jäsentämiseen. Ja niin kuin siis, kysytään nyt ihan suoraan, niin kuin että miksi pitää oikeasti kirjoittaa niin kuin näin vaikeasti. Tai jotenkin, niin kuin, että tavallaan mä niinku jotenkin niinku ajattelen, että niinku, kyllä, mutta toisaalta mä niinku, että joko mä oon niin hiton tyhmä, että mä en vaan niinku ymmärrä, tai joku muu selitys olemassa, että niinku jotenkin niinku, että varmaan veikkaan, että tää on kuitenkin joitain muitakin mietityttänyt, koska eihän nää ole mitään niinku, enkä mä tarkoitakaan, että se nyt pitäisi olla jotain sille, että aloitetaan kädestä pitää niinku paikasta A paikkaan B, mutta käsitellään tämä aihe nyt alta pois ensimmäisenä, että minkä takia sen pitää olla niin vaikea.
Niin, silloin kun mä aloin lukea noita, niin mä näin sen mä noin lukee esimerkiksi nyt tuota Foucaulta tai Gilles Deleuzea tai muuta, niin tietysti ne näytti vaikeista, tai Louis Althusser tai koko se. Puhumattakaan sitten meillä oli Tampereen yliopiston sosiologian opinnoissa oli Marxin pääoma esimerkiksi tuota Approbatur opinnoissa. Ja ne on niin kuin näin, ja kansanomaisesti sanoi, että kyllähän se on helvetin vaikea kirjaus, että voit kylmittää sitä katsomaan. Katsomaan, että ei siitä tajua yhtään mitään, eikä tajua edes lukemalla mitään. Ja mä tietysti kysymys niin kuin taas Foucault ja Deleuzin kohdalla esimerkiksi, että mä niin kuin lähdin niitä kääntämään. Ja voin sanoa, että joskus vasta monen kymmenen vuoden kuluttua tajusin ehkä osan siitä, mitä ne sanoo. Se ensimmäinen vastaus on ehkä siihen, että se vaikeus ehkä tulee myöskin niistä olosuhteista. Jos sä et ole ollut siinä mukana siinä keskustelussa tai niissä jutuissa, niin tietysti tuntuu kauhean vai. Se on niin kuin käytännöllinen kysymys siitä, että jos meillä ei ole näitä asioita, joka esimerkiksi niin sanotun kontinentaalisen filosofian tai kontinentaalisen ajattelun, mannermaisen ajattelun kohdalla tarkoittaa sitä, että ne on usein voimakkaasti niin kuin sidoksissa aikansa poliittisiin debatteihin ja ikään kuin siihen vääntöön, mitä siellä ikään kuin tehdään ravintoloissa ja luennoilla ja muilla. Se vaikeus on tietysti siitä, että on yksi lähtökohta on sille, että sä oot ulkona siitä, että se on niin kuin semmoinen niin kuin käytännöllinen, jota on vaikea ratkaista, että siinä on olemassa nopea tapa, että perustetaan opintopiiri tai vastaava ja ruvetaan kelaamaan. Yritetään saada ulos siitä niin kuin jotain tolkullista, jonka riski on se, että se tolkullinen, mitä siitä tulee ulos, niin saattaa olla niin sanottu, mitä mä olen nimittäin joskus itsestäänselvyydeksi tai sellaiseksi, että se ei hyödytä oikeastaan ketään, että se on vaan niin semmoinen sopimus. Siitä mä voin sanoa kohta enemmän. Toinen ehkä niin kuin vaikeuteen liittyvä probleema on oikeastaan laajempia liittyy siihen, että tavoitellaanko, onko kommunikaatio ja informaatio sama asia, että onko tarkoitus, että löytyy joku selkeä informaatio, joka voidaan erottaa sitten, joka liittyy varmasti sitten myöskin tyylikysymyksiin, joita tietystikin, kun tuossa Lasse puhui jostain postmodernista, niin joten niin kuin Derrida ja kumppanit on paljon, että tyyliä ei voi irrottaa, että se on niin kuin länsimaisen metafysiikan suurin ongelma on ollut, että se erottaa ikään kuin tyylin ja sitten sen sanottavan toisistaan tai niin kuin puhutun tiedon ja sitten kirjoitetun tiedon toisistaan. Mutta mä en niin kuin tohon oikeastaan. Mun mielestä pitää lähteä toisesta näkökulmasta. Täytyy lähteä toisesta näkökulmasta, että joku on että miksi, mieluummin sitä, että miksi en voi ymmärtää, miksi en kykene ymmärtämään, miksi mä en kykene tekemään. Myöskin sillä tavalla, miksi mä en kykene tekemään jotain. Just mainittu Deleuze joskus sanoi, kun se yritti määritellä valtaa, että mitä valta on. Niin valta pyrkii erottamaan ihmisen aina semmoisista asioista, mihin se ihminen kykenee tai mihin ihmiset kykenee. Siis sen ihmisen omasta voimasta tai kyvystä. Ja siis koskee myös mun mielestä jossain mielessä ymmärtämistä, että se, että kun mä sanoin, että mä en ymmärrä, kertoo, että joku estää mua ymmärtämästä, joku estää mua käyttämästä kykyjäni, ja tähän on ollut kaksi syytä, että joko mä en pysty käyttämään, niin kuin Marx olisi sanonut, on olemassa, mä en pysty käyttämään kykyjäni, koska multa on viety mun tuotantovälineet, tai mun niin kuin ne materiaaliset edellytykset siihen, että mä pystyisin tekee jotain. Tai toinen mahdollisuus on se, että se on niin kuin olemassa joku kielto tai joku, joka estää tai on joku kuvitelma tai mä vihaan jotain tyyppiä tai pelkää jotain tyyppiä, niin joka tekee niin kuin mahdottomaksi, että mä voisin käyttää kaikkien ymmärryksen kykyjä. Ja mun mielestä tässä mielessä se on, niin kuin joku sanoisi, privaatiota, ymmärtämättömyys aina. Tietysti voi sanoa, että onko tämä nyt liian vaikeasti sitten sanottu. Ja sitten on kaksi mun mielestä kaksi puolta. Ensinnäkin se, että ei kykene, ei ymmärrä, niin siinä, se on aina tekemisissä niin kuin jonkinnäköisen valtaoperaation kanssa mun mielestä. Se on niin kuin yksi, ja molemmissa tapauksissa ihmiset tulee kyvytön, jolloin jossain mielessä. Ja se, että me ei ymmärretä, kertoo, että me ollaan voimattomia, ja se, että me ollaan voimattomia, niin se kertoo, että me ei kyetä käyttämään meidän voimia, ja sitten, että joku estää tai joku pakottaa meitä. Ja mä ajattelen niin kuin tätä nyt ensinnäkin just niin kuin koska meillä nyt tämä aivon. Mä puhuin jossain vaiheessa niin kuin puhetta sitä aivottomasta ajattelusta, niin kuin joku, kun meidät erotetaan aivojen, me ei pystytä käyttämään aivojamme, niin sitten syntyy semmoisia meidän ajatteluvälineitä edellytykset on haltu, niin tämä on se vaikeus. Mä luulen, että tämä on niin kuin ensimmäinen. Sitten on ehkä vielä, mitä mä sanoin tuossa, olin jotakin vaan hahmottelin. Kolmas asia on se, että oikeastaan voisi sanoa näin. Enkä mä ajattele itseäni niin kuin minä erinomaisena. Mä tiedän, onko mulla tyyliä, enkä mitään, mulla, onko mä edelleenkin niin kuin niitsiläisittäin kaikkien niin kuin, historiallisen aistin ihminen, eli käyttää vaan kaikkia tyyliä ja kaikkea mahdollista, mitä saa käsiinsä. Mutta jos me ajatellaan sitä, että mikä on niin kuin, nykyajan analyysissä oleellista, ja tämä on musta hienosti ehkä Nietzscheltä ja tuolta Nietzschen epäajanmukaisesta tarkastelusta, koska se tarkastelu haluaa olla se oli kirjoittanut justiin tragedian synnyn nuori kaveri ja 1800 puolivälin kieppeissä ja sitten se kirjoitti epäajanmukaisia tarkasteluja, jossa se hyökkää voimakkaasti historiatietoisuutta ja historiaa vastaan. Mut sen pointti on se, että jokaisen pitää olla jossain mielessä epäajanmukainen. Ja ollessaan epäajanmukainen, se on paremmin ajassaan kiinni kuin se, joka ikään kuin jää pelkästään sen oman aikansa tasolle. Eli jos nyt yksinkertaisesti sanoo, että kun me nähdään yleensä tähdet taivaalla, ja mun mielestä niin kuin nykyinen tähtitiede tai fysiikka kertoo, että ne pimeät kohdat ei ole varsinaisesti mitään pimeitä kohtia, vaan ne on materiaa tai taivaankappaleita, jotka kulkee niin kovaa meistä poispäin, että me ei kyetä näkemään niiden valoa. Ja ollakseen niin kuin jotenkin oman aikansa tasolla kyetäkseen, niin täytyy nähdä ne pimeät kohdat. Ja mä luulen, että se on niin kuin se jokaisen haave, jokaisen ihmisen haave. Ei niinkään olla oman aikansa tasolla, että olla sillä tavalla ymmärrettävä, vaan nähdä ne niin kuin pimeät kohdat. Mutta en mä nyt ajattele, että mä olisin sitä.
Mitäs muuten saako, jotta asia tulisi käsiteltyä juuria myöten, niin kysyä, että mitä sanoisit niille henkilöille, jotka ajattelevat, että se on, että Jussi, sä käyttäydyt arrogantisti, koska sä puhut niin monimutkaisesti esimerkiksi.
No, jos me nyt ajatellaan sitä, mikä sitten, yksinkertaisesti voisi nykyään ajatella myös sillä tavalla, että mitä nykyään jokainen kuvittelee, että meillä on niin kuin käänteisesti tapahtuu se, että valta ei kosketa enää nykyään pelkästään se ei leikkaa enää meitä tuotantovälineistä tai niistä, se ei kiellä meitä käyttämästä tuotantovälineitä, se ei kiellä meitä olemaan tekemättä jotain, vaan se koskettaa nykyään enemmän ja sitten myöskin sitä meidän tekemättömyyttä. Se on, miten hän sanoi, se on siellä, nyt tulee vaikeita ehkä hahmottaa, mutta se toimii jo tavallaan myöskin sillä alueella, kun me yritetään olla tekemättä jotain, me ollaan yrittäen olla tekemättä, niin se toimii jo siellä alueella. Ja sen lopputuloksena on kummallinen käännös. Nykyään kuka tahansa kuvittelee kykenevänsä tekemään mitä tahansa. Ja tämähän oli ne, mitä me puhuttiin Depodin yhteydessä, yksi keskeinen niin kuin tämän nykyyhteiskunnan, nykyihmisen piirteitä, että huolimatta ei enää ole niin kuin pääsyä tai näkemystä ollenkaan siihen, että minä en kykene. Ja tämä on toinen kuin se kuolemattomuuden teesi. Ei enää semmoista, omaan kyvyttömyyteen ei enää olekaan pääsyä, vaan jokainen kuvittelee kykenevänsä missä tahansa roolissa tekemään mitä tahansa, se on Depodin kuuluisa, eli tota, asianajaja voi ryhtyä poliisin kätyriksi ja niin päin pois. Ja tämä ehkä on mun mielestä se sitten yksi ongelma, joka yleensä kaikissa debateissa on, että pitää päästä myöskin pitää niin kuin sen oman kyvyttömyytensä äärelle niin kuin jollain tavalla.
Ajatus, että kaikkien pitäisi ymmärtää kaikki kaiken aikaa, on lähtökohtaisesti snadisti hassu.
No snadisti hassu se on sikäli, että en mä sano pelkästään snadisti. Mä työskentelin tämän jutun kanssa niin kuin oikeastaan, mitä mä sanoisin, niin tuon Kuhnurien kerhokirjan kanssa. Mä tein pitkään itsestäänselvyyden käsitteen kanssa, joka tarkoitti oikeastaan sitä, että mä irrottaudun kokonaan siitä, mikä voi sanoa hermeneutiikka perintönä. Eli siitä tarpeesta, joka meille nykyään asetetaan koko ajan, että on formuloitava ja selitettävä ja muotoiltava asiat sillä tavalla, että mahdollisimman moni ymmärtää ne mahdollisimman nopeasti. Ja kun me tehdään asioita, ruvetaan toimimaan sillä tavalla, että me yritetään, mietitään koko ajan, että mitä noi muut ajattelee, mitä toi tekee, mitä se ajattelee, miten mä muotoilen asian, että kaikki ymmärtää, koska nähdään, että se on myöskin valtapositio, että silloin kun mahdollisimman moni ymmärtää mahdollisimman nopeasti, niin silloin sulla on enemmän kuulijoita ja enemmän tota, tässä mielessä valtaa. Me päädytään loogisesti minkä tyyppisiin lausumiin. Sellaisiin, jotka ei sano mitään, joissa ei ole mitään sisältöä, joista on aika, niin kuin sanoisin, niin kokonaan eliminoitu. Ja tällaiset lausumat, jotka jokainen ymmärtää välittömästi, on aina ollut jos mielessä myöskin vallan tai käskijän ihanteita, koska ne on puhtaita käskyjä. Ne on niin kuin nyrkin isku ikään kuin verbaalisella tasolla. Että sä et voi avata sitä lausumaa, sä et voi nähdä siinä mitään. Tämä on kaikki, joo, me kaikki tiedetään tämä. Mutta minkä takia ihmiset puhuu sellaisia asioita, jotka kaikki tietää? On olemassa oikeastaan yksi ainut syy, tai oikeastaan ehkä kaksi syytä voitaisiin sanoa. Toinen on, että kun mä kerron vaan sen, mitkä muutkin tietää, niin mä sanon, että mä haluan olla kans mukana. Vaikka mä en tuokkaan tähän debattiin yhtään mitään, mä en sanokaan mitään erityistä, mutta hyväksykää mut sellaisena kuin mä oon. Mulla ei ole mitään erityistä sanottavaa, mutta tota, mä haluan olla mukana. Te kaikki tiedätte, mitä mä sanon, joo, ja te nyökytätte päätään, niin se on kiva. Toinen puoli tästä on, että silloin kun mä teen sen, niin mitä mä vaadin niiltä ihmisiltä? Mä en vaadi, että ne ihmiset hyväksyy mua keskusteluun niin kuin jotakin sisällöllistä tai jotain erityistä siihen tuomana, vaan ne hyväksyy mut sellaisena kuin mä olen. Ja mitä se taas on? Se on niin kuin auktoriteetin määritelmä. Auktoriteetti, tota, se on perinteinen mun mielestä niin kuin ainoa kunnon auktoriteetti. Auktoriteetti on sillä, joka pystyy, tota, joka hyväksytään osaksi keskustelua tai yhteisöä sitä huolimatta, vaikka se ei sano mitään eikä tee mitään.
Voisiko tuon ajatella myös jotenkin käänteisesti sillä lailla, että jos ei puhu sellaisilla lauseilla, jotka ei ole itsestäänselviä kaikille, niin sitten se on aina vallan kannalta jotenkin ongelmallista.
No, se tota, tekee, antaa mahdollisuuden aikaan. Tämä oli Herakleitoksen pointti jo aikana. Se antaa mahdollisuuden aikaan. Aika tarkoittaa jotakin, että sieltä voi syntyä jotain muuta. Ja sehän on just mikä niin kuin jokaista käskiä ottaa eniten pattiin, että rupeat kyselemään, että no mistä toi nyt johtuu, kerro, mitkä noin sun niin kuin käskyn ikään kuin aksiomaattiset perusteet, toi vihollinen hyökkää sieltä ja ampuu ja soldaatit kyselee sitten tota kenraalilta, että selitäpäs nyt vähän tarkemmin. Että...
Koska mä oon nyt kuitenkin vähän tällaisessa tilanteessa, että täytyisi kuitenkin jotenkin vielä ehkä lisää, siis mä niin kuin jotenkin kuitenkin haistan täältä tekstistä, että täällä on niin kuin selkeitä kehotuksia. Esimerkiksi sä käytät täällä niin kuin yksittäisissä kohdissa tosi selkeitä lauseita, missä niin kuin sanotaan jotain, että olisi jotenkin mielekästä toimia tämän sijaan tällä tavalla niin kuin tosi yksiselitteisesti. Ja niin sitten taas toisaalta, että millä tavalla se niin kuin vuoropuhelee sen lähtökohdan kanssa, että pyritään osoittamaan täällä ehkä se, niin kuin se joku se prosessi, missä se on sussa uudelleen jäsentynyt se teksti, mitä sä oot tulkinut tänne näin, niin se on jotenkin sitten niin kuin tavallaan jättänyt sen jäljen, mikä aiheuttaa tämän lopputuloksen, mutta silti sitten täällä, no vaikka nyt, luetaan nyt vaikka tämä, että mihin tämä päättyy, tämä kappale. Olennaista on, että työ, asennetyöhön, into tehdä työtä ja työn näkeminen ratkaisuna elämän ongelmiin eivät ole luonnostaan olemassa olevia, vaan ne on tuotettava. Työ ei siis liberalismille ole elämän spontaani, ontologinen välttämättömyys, kuten eivät myöskään yritys tai markkinat. Ne on tuotettava. Jos ne eivät ole luonnollisia, spontaaneja voimia ja jos liberalismi on tämän ymmärtänyt, niin voidaan ajatella, että poliittisten taisteluiden painopisteen pitäisi siirtyä markkinoilta, yrityksestä ja työstä niihin prosesseihin, jotka tapahtuvat näiden kokonaisuuksien tuottamiseksi. Kasvatukseen, koulutukseen, oppimiseen, merkityksen luomiseen, terveyteen kautta työkuntoon, motivaatioon ja työhön sitoutumiseen. Eikä mun mielestä tässä on niin kuin selkeästi määritellään se, että minne näiden kamppailuiden pitää siirtyä. Siis tietysti tämä nyt on vähän irrallaan, koska ei ole ehditty tätä aikaisempaa tekstiä käsitellä, että missä pelataan, millä pelialueella ja muuta, mutta kuitenkin niin kuin, jos nyt märehditään ihan vielä lisää tätä näin, niin tavallaan onhan tässähän on niin kuin todella selkeästi nyt sitten artikuloituna niin kuin tällainen kehoitus, tällainen käskytyyppinen juttu, mitä just äsken itse puhuit. Niin kuin.
No onko toi käsky? Mä en oikeastaan ymmärtänyt sitä käskyä, vaan sanoin, että on siirrettävä mun mielestä katsetta toiseen suuntaan kuin sieltä, missä meillä on, jossa yleensä tarkastellaan makrotasolla niitä kysymyksiä. On siirryttävä tuloksista edellytyksiin.
Mutta sä itse sanoit äsken, että sen tyyppiset itsestäänselvät lauseet on käskyjä nimenomaan oikeastaan, että auktoriteetti ja valta käyttää niitä siinä merkityksessä, että silloin kun artikuloidaan jotain näin selkeästi ulos, niin se niinku toimii sellaisena käskynä. Se on kaikkien ymmärrettävissä helposti.
No, supistaako tämä toiminnan mahdollisuuksia?
Ei se anna sille oikein mitään eväitäkään. Tai siis, että okei, täällä on tällainen niinku kehotus sille, että pitäisi nyt tarvitsisi tehdä jotain. Ja mä ymmärrän, niinku nää, mä ymmärrän tämän irrallisena tämän lauseen niinku jo itsessäänkin tästä kaikesta. Mutta sitten, että millä tavalla tämä niinku, tää analyysi, mikä tätä edeltää, niin auttaa jollain tavalla antaa niinku, jotain vähän niinku, niin sano mun mielestä Pertti Koistinen Marx-seminaarissa hienosti, että se on tosi hieno juttu, että analysoidaan ja puhutaan teoreettisesti ja mietitään näitä juttuja ja luetaan, mutta yleensä se homma tyssää siihen, kun tarvittaisiin jotain kättä pidempää. Ja kyllä mä oon samaa mieltä, mä oon kaikesta samaa mieltä, se on ihan hemmetin hienoa, että kirjoitetaan ja keskustellaan ja tehdään kaikkea, mutta se homma tyssää siihen, kun tarvittaisiin jotain kättä pidempää. Niin tavallaan, että jos niin kuin ajatellaan, että halutaan, mun mielestä se on ihan helvetin hienoa, että halutaan niin kuin jollain tavalla evästää ja niin kuin tuoda tällaisia niin kuin tosi kriittisiä pointteja esiin, että kannattaa siirtää sitä katsetta jonnekin toisaalle, jos halutaan ymmärtää, jos halutaan vaikuttaa, jos halutaan luoda sinne vallan sisälle niitä tiloja. Mutta sitten tavallaan, että, niin kuin, että mä nyt haluaisin, tämä on mun rooli tässä, mutta mä haluaisin nyt kaivaa esiin, että missä se kättä pidempi nyt täällä on.
Mitä sä tarkoitat nyt kättä pidemmällä? Kysymyshän on siitä, että mä ehdotan siinä, että ainakin oman tutkimukseni kannalta mä siirrän analyysin kohteen en niinkään niihin lopputuloksiin, vaan niihin käytäntöihin, jotka rakentaa sitä uutta subjektia, tai miksi sitä nyt mä haluan nimittää. Eli en niinkään siihen, mikä näkyy nyt, vaan siihen, mikä on tulossa.
Mutta voitaisiko me lukea nyt yhdessä tätä silleen, että me yrittäisiin kaivaa täältä jotain sellaista niin kuin,
Joo, ilman muuta, mutta mä en ymmärrä oikein, mitä sä tarkoitat kättä pidemmällä.
No mun mielestä se on, siis
siis onko toi, siis musta toi kättä pidempi kuulostaa siltä fraasilta, että antakaa nyt meille jotakin käpäriosia, jolla ei ole tavallaan niin kuin mitään sisältöä. Siinä on yksi ensimmäinen vaara, on pseudokonkreettisuuden vaara, eli mikä tahansa on otettava, mikä tahansa käy, paitsi se tuskallinen tilanne, että meillä ei ole vielä, me ei tiedetä eikä me osata sanoa, mitä nyt oikeastaan pitää tehdä ja millä instrumenteilla. Se pseudokonkreettisuuden vaara mun mielestä on ehkä suurin, mitä näissä nykyisissä keskusteluissa on, koska se johtaa poliittisesti kestämättömiin ratkaisuihin. Esimerkiksi kun mä keskustelen tuttavieni kanssa siitä, että on just näiden italialaisten kanssa nähtyä, niin oltuna Italiassa, niin mä näin Manifestolehden takasivulla oli viime perjantaina, kun viikosta perjantaina, kansallinen mielenosoitus. Puolustakaamme tehtaita. Ja sitten mä kysyn, että no, tämä tuntuu vähän niin kuin mun kannalta vähän oudolta, tämä tehtaiden puolustaminen, kun kuulostaa vähän niin kuin vangit loppu haluaisi puolustaa vankiloita, joka on muuten itse asiassa mitä Gilles Deleuze erinomaisessa esseessään niin nomadiajattelu tavallaan parannuksesta sanoo. Mutta ongelma ei ole siinä, että kun me keskustellaan tästä poliittisesti, niin sitten argumentti on suurin piirtein seuraava. On koska tehdastyöläisillä on konkreettinen kokemus työpaikasta, työpaikka on tuonut sille turvan, niin sen takia ainoa tapa tehdä politiikkaa on puolustaa sitten sitä sen ikään kuin kokemusta turvallisesta työpaikasta ja toimeentulosta, joka tapahtuu sen työpaikan kautta. No, tähän mä sitten sanon seuraava siirto, pelataan sakkiaan se, mutta minkä takia nämä kaikki kamppailut, nämä kaikki jutut on niin kuin aina päättyy ja sitten kuitenkin tappioon. On päättynyt tappioon tähän viimeisen parin 30 vuoden aikana. Joka ikinen erityinen taistelu puolustaa jotain tästä erityistä tehdastyöpaikkaa. Eikö olisi parempi yrittää miettiä vähän muita keinoja, jotka sen sijaan, että ne antaisi tämmöisen pseudokonkreettisen tai pissit housun pakkasella tunteen työläisille, joka sitten näennäisi konkreettisen, mutta joka on täysin abstrakti, koska se ei tuota mitään tulosta. Yrittäisi luoda sellaisia ikään kuin työn ja toimeentulon muotoja, jotka ei olisi enää kiinni siinä työpaikassa, siinä tehtaassa, joka selvästi on pyyhkiytymässä pois. Ja tämä on niin kuin minusta ensimmäinen juttu, että meillä on olemassa niin kuin konkreettisia, meillä on olemassa välineitä, meillä on olemassa niitä kättä pidempiä, jotka on, jotkut voi olla hyviä, jotkut voi olla huonoja, jotkut voi olla ihan niin kuin tarkoituksellisesti sellaisia, että ne johtaa yksinkertaisesti harhaan. Ja konkreettia on just sellaista, että se ei synny. Ja tästä mä oon kirjoittanut tuolla blogissakin jo. Se ei tule ensin, valitettavasti se ei tule ensin. Tämän verran mä oon niin kuin Marxista oppinut, että konkreettia ei tule ensimmäisenä, vaan se tulee pitkän, se tulee konkreettia ja päätös tulee pitkällisen yhteistyö- ja ajatteluprosessin jälkeen. Ne ei ole sellaisia, joista lähdetään liikkeelle. Ja tämän niin kuin jokainen, myöskin joka Hegeliä joskus joutunut tavaamaan, niin tietää, että se konkreettia ei niin kuin tässä mielessä ole, eikä empiria myöskään. Ne on ikään kuin tämmöisiä valheellisia lähtökohtia. Ei voi vaan tehdä päätöstä ja sanoa, että nyt me lähdetään tekemään näin. Siinä ei ole mitään tolkoa, koska niitä joudutaan tekemään sitten peräkkäin koko ajan. Ja se on just se, mitä niin kuin nykykapitalismi on. Tarkastellaan ihan empiirisellä ja konkreettisella tasolla, ja jonka esimerkiksi nyt mä sanon, että Koistisen Pertti tietää hyvin, joka on niin kuin työelämän tutkija. Että mitkään ihmeen päätökset ei siellä toimi. Toiminen niin kuin osoittautuu aina epäonnistuneeksi. Työläinen voi tehdä päätöksen siitä, että se opiskelee uuden ammatin, se raivataan sitä pois. Tämä on ehkä se, mitä mä sanon, niin kuin, jos me ajatellaan 1900-luvun poliittista ajattelua ja niitä poliittisia ajatteluja, joita mä tunnen esimerkiksi, joka niin kuin, mun mielestä edelleenkin niin kuin Walter Benjaminin lausuma siitä, että poikkeustila on sääntö näille alistetuille, kun erityistapaus tai poikkeus ja meidän asettava poliittinen toimintamme sen tasolla on edelleen se keskeinen tai olisiko teoreettinen tai abstrakti lähtökohta. En mä ton kummallisemmin osa sanoa, sä varmaan voit olla eri mieltä, mutta
no, kysymys, artikuloida sen. Koska nyt niin kuin tässä mentiin mun mielestä taas niin kuin sellaiseen sen tyyppiseen niin kuin aika tyypilliseen positioon, että lähdetään hakemaan niistä ääripäistä voimaa, kuten ikään kuin, niin kuin että mä en usko, että esimerkiksi tämä mainittu Pertti Koistinenkaan olisi ehkä ihan niin valistumaton, että hän niin kuin vaan heittäisi tuollaisen kättä pidempää käsitteen miettimättä sitä, niin kuin, että se ei voisi olla jotain siltä väliltä. Niin kuin, että jos niin kuin mä lähden tuohon sun niin kuin hommaa mukaan, niin mä sanoisin sitten vastapuoleksi sen, että Me lähdetään niin kuin liian pitkään tai jotenkin niin kuin vain ja ainoastaan pelkästään niin kuin hahmottelemaan niitä iänikuisia teoreettisia formulointeja ja muita, niin eihän sitä voida enää ikinä niin kuin sanoa mistään mitään tai mikään ei ole niin kuin riittävä jotenkin niin kuin hyvä päämäärä tai missään vaiheessa niin kuin ei voida niin kuin ottaa sen teoreettisen aseen lisäksi mitään niin kuin konkreettisempaa kättä pidempään. Että se on mun mielestä se toinen puoli, mikä niin kuin ainakin omasta mielestä sellaista vasemmistolaista keskustelua ylipäätään vaivaa aika paljon. Että se on sitten sitä loputonta keskustelua, että siitä ei kyllä tule loppua. Että jokaisella on aina jotain sanottavaa joka asia, ja sitten se ei niin kuin loppujen lopuksi päädy mihinkään sellaiseen johtopäätökseen, minkä perusteelta Ja sitten toinen asia on just se, että mä oon täysin samaa mieltä tuosta, no, että kaiken maailman siis sellainen, jos nyt voidaan yksinkertaistaa, mä joudun varmaan valitettavasti aika paljon tekemään sellaisia, mutta olkoon se minun epäkiitollinen roolini tässä näin, että tällaisten juttujen puolustamiset, mitä mä voisin palauttaa suoraan, mun mielestä niin kuin taas Mikko Lahtinen tykkää aina tästä puhua, niin tämä hyvinvointivaltion puolustus, mihin voidaan sitten varmaan nämä jänikuiset työpaikat ja kaiken maailman tehtaat palauttaa tietyssä mielessä ja tietyllä tavalla, niin kaikki tällaiset vanhat instituutiot, niin, kuin, niin onhan ne on jotain, mitkä ei sillä logiikalla, mikä voidaan tietysti palauttaa tänne, tai oikeastaan ei logiikalla, vaan johtamisella, anteeksi, mikä se sana olikaan, johdatuksella, sillä johdatuksella, mitä ymmärtääkseni tämän tekstin mukaan meihin jollain tavalla jatkuvasti vähän niin kuin sisään koodataan, niin eihän ne ole niin kuin siinä rationaalisessa tai johdatuksellisessa kehässä millään tavoin kestäviä ne asiat, että me tavallaan se, sillä pelivälineistöllä tai työkalupakilla, millä meitä vaaditaan niin kuin käsittelemään niitä asioita, niin sehän on ihan itsestään mahdottomuus, että niitä ns. Vaikka työpaikkoja voitaisiin sitten säilyttää, mutta taas toisaalta sitten olisi niin kuin mielekästä ehkä jotenkin pyrkiä luomaan. Esimerkiksi täälläkin olisi niin kuin paljon kaikkia niin kuin kiinnostavia juttuja. Että pitäisikö näitä nyt sitten lähteä käymään niin kuin jotenkin yksi kerrallaan läpi vai mikä se on. Mutta esimerkiksi tämä vastarinta.
Me voidaan Olli mennä siihen itse asiassa myöhemmin. Kello alkaa lähestymään 11. Me joudutaan vetämään siihen biisiä jo teknisistäkin syistä, jolle et halua Jussi vielä kommentoida tätä, vaan kommentoida niitä yksittäisiä huomioita, mitä tullaan, mihin palataan tulevassa, niin mainitsisin tässä välissä, että Simo S. on kommentoinut ohjelmaamme, että hei, vähän hanaa nyt jäbät. ja toisena huomiona vielä, onko sulla Jussi vastausta kielen päällä vai saanko kysyä Tereltä kulmaa tähän aiheistoon, mitä nyt ollaan tässä pyöritelty.
No mä voisin heittää vaan niin kuin yhden sellaisen jutun, että jos me katsotaan nyt niin kuin se, mitä mulla on kokemus niin kuin 70-luvulta lähtien, niin missä niin kuin tätä maailmaa on muutettu, niin valitettavasti sitä ei onnistuttu muuttamaan ikään kuin näissä poliittisissa kokouksissa tai sellaisissa Tampereen yliopiston marksilaisissa ryhmissä tai vastaavissa. Sen sijaan se muuttaminen tapahtui kyllä niin kuin mikrotasolla, niin kuin elämänmuotojen muuttamisen tasolla. Tässä mielessä just esimerkiksi feminismin kautta, mutta myös kaikkien niin kuin käytäntöjen kautta. Et oikeastaan elämäntapa esimerkiksi, että minusta tuntuu, että niin kuin monetkin tällaiset niin kuin ei-kasvun ja vaihtoehtoikin käytännöt huolimatta niin kuin ongelmistaan, niin ne onnistu paljon paremmin muuttamaan tietyssä vaiheessa niin kuin myöskin politiikkaa ja poliittista järjestelmää. No, tämä on vaikka sitten klassinen vihreä liike, kun sitten se yli innokkaasti valtioteoriaa ja valtiossa toimivaa ja niin kuin perinteisen politiikan tasolla toimivaa, niin kuin, toimiva, on se nyt sitten vasemmistolainen tai muu liike onnistu. Ja se ei ja ne onnistus just sen takia, että niin ei tarvinneet teoriaa valtiosta ja teoriaa vallankumouksesta ja teoriaa niinku tuonpuoleisesta, vaan niin ne asettu niinku rakentamaan niitä, miten nyt sanois, vaikka mä en pidäkään vastarinta sanassa, sitä joutuu käyttämään kauheasti, koska se on niin abstrakti, niin ne teki sitä vastarintaa käytännössä. Mun mielestä niinku jos jotain opetuksia nyt pitää niinku viimeisen 30 vuoden aikana, niin kyllä se on niinku johdettava sieltä käsin, eikä niinku sellaisista abstrakteista politiikkaohjelmista tai mitä näin.
Miten on, Tere, ennen 11, onko sulla kasautunut mieleen omaa kulmaa tähän keskusteluun, että puuttuuko itsenallistuksesta kättä pidempi päätös ja selkeys, mistä tuleekin muuten mieleen myös niin kuin meidän yhteiset sessiot 1,5 vuoden takaa, ihan karhun nimikään, että ehkä se kaikista niin sanotusti niin kuin helpoin kirja ollut.
Niin mun on vaikea, sillä ei siis, tätä on tosi hauska kuunnella kyllä kustoksena tässä välissä tätä sanailua, on vaikea päästä sinänsä sisään siihen, että mistä on kysymys, koska jotenkin mä ajattelen ylipäänsä niin tekstin vaikeutta ja sitä tuosta konkreettisuutta ehkä jotenkin niin toisella tavalla. että tota, mulle tulee vaan aina niinku mieleen nämä tämän tyyppiset tota, vertauskuvat tai muut, jotka on niinku siitä, että niinku tekstin lukeminen tai jonkun tyypin ajatusten lukeminen tai tämmöinen tyyliasiat ja muut, se on niinku musiikin kuuntelemista, että siihen täytyy vaan niinku totutella se korva, eikä siinä ole niinku se tavallaan se intellektuaalisen ymmärtämisen taso on sitten jollain tavalla niinku sekundäärinen tai jotain niinku verrattuna siihen, että vähitellen saa sen korvan viriteltyä siihen, että pysyy siinä tota, mukana.
Mutta jos teille sen verran voi avata tätä tilannetta, niin näitä, mä tiedän, että näitä Jussin tekstejä lukee sellaiset tyypit, ketkä haluaa tällä hetkellä käydä avointa poliittista kamppailua. Ja mä, ei tämä ole mitään sellaista, niin kuin voisi sanoa, sellaista ilkeyttään, niin kuin aletaan aukomaan päätään, ei, vaan sitä, että kyllä niin kuin ihmiset haluaa sen takia lukea, että ne vois vaikka oppia niin kuin jonkun enemmän kokeneen kokemuksesta, mutta sitten jos siinä niin kuin tavallaan jotenkin samaan aikaan niin kuin jotenkin esittäydytään silleen, niin kuin, että pikkasen viitalla verhotaan naamaa ja sitten vielä niin kuin moraali tai jotain niin kuin sohitaan sormella sieltä, että älkää nyt noin tehkö tai jotain, niin siis se näyttäytyy ehkä sellaisena, mitä voisi avata tässä tilanteessa.
Joo, ja siis kyllä mäkin muistan ihan hyvin, mäkään nyt vielä niin vanha, mä muistan ihan hyvin, kuinka vaikea maine Jussi Vähämäellä on ja sen teksteillä, että tota, kyllä mäkin semmoisen vaiheen muistan ihan hyvin. Ja tavallaan tota, siis tässähän on kyse ehkä niin kuin kahden tyyppisestä ahdistuksesta, että Jussi viittasi tuossa vähän niin kuin siihen tyyliin, että tota, pitää olla niin kuin sitä rohkeutta niin kuin pitää auki sitä ahdistusta, että ei tiedä, mitä tekisi. Mutta sitten tota, se Olli puhuu toisen tyyppisestä ahdistuksesta, joka on se, että tota, on pakko tehdä jotain, ei voi niin kuin olla paikoillaan. Tai ikään kuin siis, että ei ole semmoista positioa, missä voisi niin kuin ikään kuin olla vaan niin kuin koko ajan täytyy, joka päivä täytyy syödä ja ovesta täytyy mennä ulos ja niin edelleen. Siis, että jotain kuitenkin täytyy tehdä.
Onko sinulla fiilistä siitä, että mitkä on tavallaan ne perusmotiivit sanoa, että hei, että enemmän konkretiaa, että mä en ymmärrä, että nyt sun pitää puhua selkeämmin?
No kyllä se mulla tietysti on myös vähän niin kuin taipumus, se on vähän niin kuin ammatinvaara varmaan ajatella, että se on vähän kohtuuton vaatimus, että jos mulle tulee kotiin, niin kuin on ollut kokemuksia, että tulee kotiin jotain remonttimiehiä tekee jotain, mutta en mä tajua yhtään, mitä ne puhuu, ihan sijan saksaahan ne puhuu, eikä ne ota kuuleviin korviin niin kuin jotain mun vaatimuksia siitä, että kertokaa ne mulle selkeästi, mitä te oikein tarkoitatte, niin tota, miksi mun pitäisi sitten kertoa selkeästi, mitä mä tarkoitan, jos mä teen omaa hommaani tai jotain.
Sä et toimikaan minkäänlaisessa niin kuin sellaisessa asemassa siihen toimintaan nähden, että sä voisit, tai korkeintaan sä voit niin kuin tyydyttää, että jos mä otan sen niin kuin roolin, että mä niin kuin luen Jussin motiivista X kirjoittamaa kirjaa, että mä luen sitä puhtaasti uteliaisuutta, niin tyydyttääkseni, niin se kuitenkin on vähän eri asia kuin se, että jos sieltä niin kuin sitten yrittää jotain sitä paljon puhuttua kättä pidempää kammeta jollain tavalla, ja sitten siinä se voisi alkaa sitten jollain tavalla
niinku vai mihin? Häh? Luokkataisteluun. No,
kutsutaan sitä. Kyllä mä tykkään luokkapuheesta, mä tunnustan.
Siis tuossa suhteessahan siis Sisek on se klassikko, että kun se niinku antaa, tavallaan mulle tulee mieleen, että sä puhuit Sisekistä, etkä Jussista tuossa edellisessä puheenvuorossa, että tota, et se antaa niinku tämmöisiä lupauksia ja tekee niinku kauheita tällaisia niinku heittoja, että nyt justiinsa ja Stalin ja Lenin ja mitä kaikkea se niinku heittää, mutta sitten se aina vetää takaisin, aina vetää niinku maton jalkojen alla niinku viime hetkessä, että enpä sanokaan yhtään mitään, enpä sanokaan yhtään neuvoa, ja se on niinku se strategia tavallaan, se on niinku toimiikin just niinku terapeuttina, ei se ole tarkoituskaan sanoa mitään, ja siinä mielessä mun mielestä kuitenkin tämä teksti on niinku erilainen, että tämä ei ole niinku sillä lailla niinku terapeuttinen teksti, siellä kuitenkin on se ymmärryksen mahdollisuus ainakin, mitä niinku Sisekin kohdalla ei ole edes periaatteessa.
Siis joo, onhan täällä ihan oikeasti, niinku, onhan tämä nyt oikeasti kuitenkin niinku ymmärrettävä, ja onhan täällä johtopäätöksiä, siis en mä sitä sano, niinku, että jos halutaan nyt tälleen tavallaan vähän tyhmästikin niinku ajatella, niin kyllä tämä niinku on, mutta
Oikeastaan yksi ainoa iso kuvio on sillä tavalla, että kun mä nyt olen useita vuosia esimerkiksi luennut niin sanotusta globaalistumisesta, ja sen yksi perusasiahan on oikeastaan, niin kuin, ei ole olemassa ulkopuolista näkökulmaa maailmaa, eikä ole olemassa sitten, jos sanotaan niin perinteisen averroislaisuuden ja Ravantti, ei ole olemassa yhtä ihmistä, johon kaikki maailman viisaus sillä tavalla keskittyy. Se on sama asia. Ne molemmat niin kuin, molemmat on ajatella sitä, että globaalissa maailmassa ei ole olemassa ulkopuolta, josta voisi nähdä sen koko maailman, mutta ei ole olemassa myöskään yhtä ihmistä, johon se koko viisaus tai kaikki tieto tai kaikki voitaisiin koota. Ja tämä teesi taas on sitten tärkeä silloin, että ei myöskään ole olemassa niin kuin ihmisten moneudesta tai ihmisten, monien ihmisten olemassaolosta erotettavaa jotakin sellaista instanssia, joka vetäisi ne yhteen. Tämä on se, minkä takia se minkä takia nämä averroislaiset, esimerkiksi brabantilaiset, tuomittiin koska nousevan modernin valtion syntyessä, koska valtio on nimenomaan sellainen, joka voidaan erottaa, sillä voi olla, siihen voidaan koota kaikkien ihmisten yhteinen intressi, ja nämä väitti, että ei ole. Ja mun mielestä niin kuin, ne ei ollut mitenkään niin kuin sellaisia toimettomia ukkeleita tai akkeleita, vaan niitä nimenomaan vainottiin just sen takia, että ne ei uskonut siihen, että ihminen ajattelee esimerkiksi, että yksittäinen ihminen olisi ajattelun subjekti, vaan ainoastaan kaikki ihmiset tai koko ihmiskunta, mutta ei mikään abstraktina, vaan niin kuin toiminnassaan pystyy ajattelemaan. Ja mun mielestä se on niin kuin yksi tärkeimpiä opetuksia, mitä ainakin mulle on tullut tuolta 70-luvun esimerkiksi naivista, naurettavasta poliittisesta toiminnasta, joka voin sanoa suoraan esimerkiksi, että kun täällä mä tänne tulin opiskelemaan esimerkiksi, mä menin sitten osallistumaan noihin Tampereen yliopiston marksilaisiin ryhmiin, jotain sitten lukemaan johonkin opintopiiriin, jotain täysin naurettavaa kansantaloustieteen opusta, kun aikaisemmin oli luettu sen tämän niin kuin Marksia tai niin kuuluisa Nevalainen Peltonen, marksilaisen kansantaloustieteen perusteita, jossa kuitenkin jäi tilaa ajattelulle. Se, mitä niin kuin neukkuajattelut, jota silloin tungettiin, niin mitä ei jätetty tilaa minkäänlaiselle ajattelulle, ei minkäänlaiselle ajalle, se oli niin kuin puhdasta käskyttämistä ja muuta. Itse ihmisiä käsketään valtaamaan yliopisto. Mitä helkkari, me valattiin monta kertaa yliopisto, sillä ei ollut minkäännäköistä tulosta yhtään minkään takia. Sillä ei ollut sen takia tulosta, että me ei oltu mukana siinä itse. Me ei oltu niin kuin konkreettia, vaan se oli ikään kuin käskettyä kuuliaista toimintaa. Ja se tehtiin just niin kuin muiden takia, muiden poliittisten intressien takia. Ja mun mielestä se, mikä mulla oli erittäin positiivinen näkemys, oli tästä niin kuin viime talven opiskelijatoiminnasta. Tästä se tuli niin kuin ulkoa, tietysti ulkoa, tai tuli oikeastaan ikäminkin sisältä. Sisältä, ja se ei ollut sillä tavalla poliittisesti johdettua, tai tällä, se ei perustunut sille, että nyt tässä tuetaan jotakin poliittista puoluetta, jonkun poliittisen näkemystä, vaikka siinä tietysti oli paljon niitä elementtejä, että se oli koko ajan niin kuin erinäköistä sähläjää mukana ja muuta. Mutta ainakin niistä radio-ohjelmista, näistä keskusteluista, mikä niistä tilaisuudessa kävin, niin välittyi kyllä semmoinen tunnelma, että ihmiset oli itse tekemässä sitä. Okei, kaikennäköisiä virheitä tulee, eikä se ole täydellistä, mutta enemmän tulee virheitä, jos jossain istuu joku helvetin politbyro niin kuin päättämässä niistä, ja joku tyyppi tai joku tietää kaikki, mitä pitää tehdä, mikä on oikein ja mikä on niin kuin oikeaa politiikkaa ja mikä ei ja kaikkea muuta sellaista. Mun mielestä ne on niin kuin, täytyy uskaltaa välillä antaa mennä vähän matkaa, mutta se on niin kuin ihan vapaastikin, vaikka, no joo, en mä osannut selittää tätä, mutta ei se mitään.
Mutta onko se selkeyden vaatimusten takana, niin siellä on huoli siitä, että yhteistä rintamaa ei synny, jos ei niin kuin puheet selkene ja yhtenäisty. Ja me niin kuin jäädään niin kuin ikuisiksi ajoksi hegemonian jalkoihin. Kaikki menee päin persitteen.
Hegemoniathan muuttuu, eihän ne, niin kuin, ei ne ole sellaisia, että ne otetaan niin kuin nykyään varsinkaan haltuun sillä tavalla. Se on niin kuin vallottamalla media tai radioasema, niin kuin me ollaan täällä esimerkiksi. Mitä hegemonista asema tällä pälätyksellä sitten on? Että ne syntyy kyllä enemmän käytännöissä siellä, mitä ihmiset tekee. Ja niin kuin mä sanoin, niin mun mielestä tässä suhteessa sen sijaan, että haikaillaan siihen ehkä mulla on liiankin negatiivinen kuva niin kuin siihen poliittiseen näennäispoliittiseen toimintaan, jota 1970-luvulla esimerkiksi opiskelijapolitiikassa tehtiin. Mutta tärkeämpää olisi ehkä kuitenkin tarkastella myöskin sitä 80-luvulla tapahtunutta pitkää inkubaatiota tai sitä aikaa, jolloin sen sijaan, että olisi niin kuin suuntauduttu valtioon, niin ihmiset touhuili omiaan. Se kuitenkin vaikutti, muuttanut enemmän. Muutti enemmän muun muassa yksinkertaisesti niin kuin näitä sukupuoliroolia ja muita kysymyksiä kuin mikään se aikaisempi muodollisen tasa-arvon tai yhteisrintaman ideologia. Mutta se on just se ero mikron ja makron välillä, joita ei saa kokonaan erottaa toisistaan. Ja mä korostan sitä, että niin kuin Foucault just sanoi, että liberaalit ja englantilaiset on hyvin tullut toimeen ilman teoriaa valtiosta. Kyllä niin ihan hyvin hallitsee.
Joo, pidetään pieni tauko. Eli Simo S. terveisiä, että hanaa ei luvata. Ja sitten...
Se on kielletty.
Niin, tämä ei ole mainostelevisio. Ja sitten pienet uutiset tuli tuosta, noin kun puhuit, niin Tresquat-ryhmä, jolla on sloganina "me valtaamme taloja, koska me valtaamme taloja", on nyt tullut juuri tiedote, että Pirkankatu 10-12, eli Pyynikin uimahalli alakerrassa sijaitseva liiketila on tänään vallattu, ja sinne tervetulotoivotukset toivotetaan kaikille tutustumaan paikan päälle. Eli tämmöinen oli Tresquatin sivuilla.
No okei, hyvä tunnus ainakin.
Joo, siitä minäkin pidän. Sitten toi, kuunnellaan vähän lisää William Shatneria. Ja biisin nimi, katsotaanpas mikä se nyt olikaan se.
Tää on muuten taas vähän liippaa, ainakin otsake, jokainen voisi tulkita sanoja itse. It hasn't happened yet.
Sehän se on.